Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir.
Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktor müavini Vyacheslav Postavnin ölkəsinin miqrantlarla qarşı son addımlarını dəstəkləyib.
Azərbaycan İctimai Televiziyasının xəbərləri öz rəqiblərində olduğundan az fərqlənir. ITV-nin fəaliyyətinə dair ATƏT-in hesabatında belə deyilir. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. İndi isə bir daha sizə bu saat olan əsas xəbərlərimizi xatırladırıq. Vaqif buyur.
Çox sağ ol Arifə. Deməli, London şəhər polisinin antiterrorçuluq şöbəsi keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsini araşdırmağa başlayıb. Litvinenkonun vəziyyəti pisləşdikdən sonra o London xəstəxanasının intensiv terapiya şöbəsinə köçürülüb. Həkimlər onun sağ qalma şansının yarı-bayarı olduğunu deyirlər. Litvinenko 2000-ci ildə Britaniyaya qaçıb və Kremlin açıq tənqidçisinə çevrilib. O bu ayın əvvəlində Londonda bir nəfərlə yeməkdən sonra xəstələndiyini deyir. Həmin şəxs Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli barədə məlumat olduğunu deyir.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir. Noyabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra həmsədrlərin bu səfəri barədə razılığa gəlinib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar aparan diplomatların Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdıracağı gözlənilir.
Azərbaycan İctimai Televiziyasının xəbərləri öz rəqiblərində olduğundan az fərqlənir və daha çox güclü hökumət yönlü təsir bağışlayır. İctimai Televiziyanın fəaliyyətinə dair ATƏT-in təşəbbüsü ilə hazırlanmış hesabatda belə deyilir. Bu hesabat Britaniya İctimai Televiziyası BBC-nin üst mütəxəssis tərəfindən hazırlanıb. Hesabatda İctimai Televiziyanın redaktor siyasəti, proqramlaşdırma, texniki infrastrukturu, yayım şurasının rolu təhlil olunur. Televiziyanın içində müsbət məqamların da olduğu qeyd olunur. Bu barədə bundan əvvəl məlumatımız olmuşdu geniş.
Suriya və İraq diplomatik münasibətləri bərpa etməyi planlaşdırır. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Əl-Müəllim hazırda Bağdatda səfərdədir. Suriya 1982-ci ildə İraqla diplomatik münasibətləri dayandırmışdı. İndi isə İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad İraq və Suriyadan olan həmkarlarını Tehrana dəvət edib, onların İraqda zorakılığı necə dayandırmağı müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Əfqanistandakı Kanada qüvvələrinin komandiri deyib ki, Qəndahar vilayətində NATO-nun son hücumu Talibanı geri oturdub, ancaq general leytenant Andrew Leslie onu da deyir ki, Talibançıların yenidən qruplaşacağını və qərb qüvvələri üzərinə hücumlar edəcəyini gözləyir. Sentyabrda NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubunda Taliban əleyhinə böyük əməliyyatlara başlayıb yüzlərlə yaraqlını öldürüb.
Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktor müavini Vyacheslav Postavnin ölkəsinin miqrantlara qarşı son addımlarını dəstəkləyib. Onun sözlərinə görə hazırda Rusiyada 10-12 milyon miqrant 90% qanunsuz olmaqla yaşayır.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün Londonda baş nazir Tony Blair ilə görüşəcək. Qazaxıstan lideri bazar ertəsi üç günlük rəsmi səfərlə Londona gəlib. Nazarbayev həmsinin səfəri zamanı Kraliça II Yelizaveta Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemyer ilə də görüşəcək.
Redaktorlar Birliyi bu həftədən etibarən ardıcıl olaraq Prezident Aparatı, Parlament və Bakı Meriyasının binaları qarşısında etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədir. Redaktorlar bu qərarı dünən veriblər. Redaktorların xahişinə baxmayaraq 12 gündür aclıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid aksiyanı dayandırmayacağını bəyan eləyib.
Gəncə Ağdaş, Ağstafa, Masallı və Şəkkiyə verilən təbii qazın nəqli yenidən dayandırıla bilər. Buna Azadlıq Radiosunda Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyib. Onun sözlərinə görə qaz pulu yığımı ilə bağlı faiz göstəriciləri xeyli aşağı olan həmin şəhər və rayonlar bu problemləri yaxın vaxtlarda aradan qaldırmasalar, onların qaz təminatı dayandırılacaq. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Orta dalğadakı verilişimiz AYM-də Azərbaycan şəkilləri verilişi efirə çıxacaqdı. Saadət Akif qızı bu dəfə Yevlağın üzləşdiyi sosial problemlər şəhərin qayğılarından danışacaq.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmətli. Sağ olun.
Salamat qalın. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, iki ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökək deyil, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı, qıraq yerləri soyulub, bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torbaqdır burada. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, belki biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzu, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmçinin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəli verişli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəzəyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamışda girir orada yeni ağaçlar, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçlar ola bilər ki, bəzi piltələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri deyildi, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünü əsil kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdən, zibillikdən
düzdür. Küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan sonra küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Hə 80'a yaxın küçü hamısı çınqıl döşənibdir. Siz dediniz, həmin yerlər var, yəni ki, aralı küçələr var, bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır, növbəti indir, zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt qoymur, amma siz yəni iki gündən qabaq gəlsiniz, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirirlər yani.
Generatorımız var, xarab olub, zapşası yoxdur, görə başıya zakaz eləmiş.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışasıdır, yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyublar?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyik, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib, keçibdir, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Hə. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizi damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir, çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb, iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalmanı əyri idi, çay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu, səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi, iki yetim də qaldı mənim yedəyimli, nə kompensasiya verilim, nə heç nə, öldü da, bir sərçə öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəyimli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O, 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürüb 22-yə verir.
Ətin özünü götürür.
Bəli, bilmirəm. Min maat üstünə qoyur.
Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalma.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik, çünki bazarda elə satırlar, dərinçində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən. Amma bizə bu qədər o 1 Məmmədi götürür. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allaha şükür deyirik. Allaha and olsun.
Ot bahadır. Salyarkan əlaqədərdir.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salyarkan qiymətini qaldırır, cəmaata deyir, maliyyətullah çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenə də 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdı. Gərək yenə də ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bir ki, ölərik. Yəni, bax, belə çıxır da, şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyədin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böğür başında traktorla düzeltdirdiyim o torpaqlar var idi. Onları da elimden aldılar. İndi 5 hektar 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, o bir küçədən gətir. Onlar da nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhrələrdən getmir, aldığımız hamısı satmamır.
İndi keçmiş artisanlarda hamısı batan batır, bitən itib. Son zamana bələdə də kömək eləyir, amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da içməyə suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq da evə gəlmirsin, biz zaparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq malqara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən aynı, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Güncərazımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yemək deməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün bəyəm gələm.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hanindir o pambıq? Ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır, 1400-ə. 1 ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən, haradansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər, 500 manatını ver, yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona, qalır bir Məmməd elə, 1 ton pambıqda. 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən, nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik bərdədən çiğidi alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiğidi dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğidi alacağıq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ buradan. Çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil də əkməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 manatdir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyer qızıl biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçən yanvardan sürüb. Bu illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarcı borcunu zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur. Amma cəmaat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin. Yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 150-200 km uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz, kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz, keçə olur?
Bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
14 şirvanı, dəli.
40 min manatdə.
Dəli,
dəli. İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Bir şey verirsiniz mi?
Benim baxır adamına, olanda veririk. Bir trayanlarda qaz yoxdur, ona görə
cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var ha. Biz maddi dəhətdə xəşlədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı 2 dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil bel sümüğünü sındırdılar, qoydular oraya.
Amma əvvəl yaxşı idi.
Əvvəl bu ömrün o rus demişən. Və bir belə dör idi da, bir belə dör idi. İndi bağ 6 şirvana hektarın şüm eləyirdi, indi 15 şirvandı. Ondan sonra nə bilim, hamısı divanı qalxırdı. Amma torpaq da gene eyni məhsulu verir, versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oyudur.
Dəmir yolunu oyudur.
8 pay torpağıdır. 800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yox.
Ətrafda su yoxdur. Yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülmür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır bu yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qazalıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik yığılaqlarda satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nə ayıram.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, gedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edir.
Bunu da elə zapçası, şüqulun zapçasından bahadır.
Yanacağı da tutka nə alırıq?
Litirik. Daha gücümüz satmır 5 litr, 10 litr almağa. Tutka nə alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölmür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağı gərək dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki, dincə
qoya? Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoya.
Neçə ildə elə sərə-sər əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilənlə torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz əkilmə gedir.
Ancaq əkilir.
Dincə də qoymur.
Dincə qoymur olmur. Bir tərəfi yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir iki il, üç il bir dişdə qalar ki, torpaqda özünü qüvvələndirə, özünü şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəm, taxıl, tövləm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılıb alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5-3 manat tapıb, sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranını xarab eləyirik, xarabaya qoyardır, cəmat dəzi bilə sararıqdır. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÜ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçkər arasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə acizə bir fəaliyyətə işə girmək üçün, işdən də ki, bunun əslində işdən çıxardılar. O adamı heç araya yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxafiyyətçinin demir ki, hamısı, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil, mücamiat problemi var, hamı Yevlağ cəmiyyəti də əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeyləmir, kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir seyx işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların demək olar ki, bu işçi da yani işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 70-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yanına bir nəzib çörəpılı verin. Ha, xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırılırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Bətivə getmirsən?
Gedirəm. Beşdə oxuram.
Niyə inirsiniz bu?
Biz aynı köçə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, köçə alaqa?
Yox, atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, təkcə nəfər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada.
Dikdiririk.
Bu da gülənim gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Demir ki, mən burada tezən edir, gel ged işte.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörək un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bilmirik.
Bax, gəl indi bizə gidin.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bütün öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qovan aşağımızda qoymuşuq. Yəni köynə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin daşı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə, mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Bizi her gün seher 8'in yarısında INSCM radyosunda da dinleyin.
Seher seher haber eter. Azadlık radyosunda. Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron post işareti.